Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan perintah kepada umat-Nya agar setiap orang yang berzina harus dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah pula dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Kitab Ulangan pasal 23. Mari kita mulai melihat Kitab Ulangan pasal 23 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Saudaraku, ini merupakan sebuah hukum yang tidak biasa, bukan? Apa yang ingin diajarkan oleh Allah di sini? Saya percaya bahwa ini berhubungan dengan asketisme atau suatu usaha untuk menyiksa dirinya agar dapat bertemu dengan Allah. Dan Allah tentu saja mengutuki perbuatan ini. Pada masa abad pertengahan, manusia melihat kebobrokan di Eropa dan di Asia dan juga di Afrika Selatan, dan mereka akhirnya menyingkirkan diri dari hal-hal yang duniawi untuk menjadi asketik. Manusia menghentikan kegiatan mereka dan mereka pergi untuk menjauhi dari kehidupan duniawi. Orang mungkin tidak bisa dipersalahkan karena melakukan hal itu pada saat itu. Tetapi saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang sangat ekstrim dan Allah di sini memberikan peringatan terhadap hal ini. Dalam kehidupan gereja Protestan, orang dapat menemukan jenis hukum yang sama saat ini. Ada orang-orang yang merasa bahwa mereka sedang menjalani suatu kehidupan yang terpisah. Namun, saya tidak pernah menemukan mereka mengalami sukacita di dalam kehidupannya. Saya justru mendapati bahwa beberapa di antara mereka itu justru adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Mereka berperilaku sangat saleh, dan kelihatannya sangat terkejut ketika melihat sesuatu yang berbau duniawi disebutkan di hadapan mereka. Tetapi Allah memperingatkan kita terhadap asketisme ini, dan Allah tidak pernah mau menerima praktek seperti itu. Selanjutnya, Ulangan 23 ayat 2 dikatakan, seorang anak haram, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan, keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menggunakan bahasa yang cukup keras di sini. seorang anak haram dikatakan tidak dapat memasuki jemaat Tuhan. Lalu apakah makna hal itu bagi kita saat ini? Itu berarti bahwa Anda harus dilahirkan kembali untuk menjadi seorang anak Allah. Ada banyak orang dewasa ini yang berkata, "Saya seorang anak raja." Tetapi mereka sebenarnya bukanlah seorang anak raja. Mereka adalah anak haram karena dosa. Orang bisa saja kelihatan saleh sekalipun dia belum mengalami kelahiran kembali. Tetapi orang seperti itu sama sekali bukanlah seorang anak Allah. Dan Allah menyatakan dengan sangat gamblang di sini. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang yang sangat saleh, seorang pemimpin agama Yahudi, dan juga seseorang yang selalu mengenakan tali sembayang kemanapun dia pergi. Namun saudaraku, Nikodemus ini adalah seorang yang haram di hadapan Tuhan. Karena itulah, maka Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa ia harus dilahirkan kembali. Dan Allah mengatakan bahwa seorang anak haram tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ia juga tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Allah tentu saja tidak memiliki anak-anak haram. Anak-anak Allah semuanya adalah anak-anak sah karena mereka telah dilahirkan kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda sungguh-sungguh mengenal Kristus sebagai juru selamat Anda? Apakah Anda memiliki kualifikasi sebagai anak Allah yang sah? Tidak peduli berapa banyak gereja di mana Anda sudah bergabung atau betapa salehnya kehidupan Anda, kecuali Anda adalah seorang anak raja, maka Anda adalah anak haram. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 23 ayat 3-4 dicatat demikian. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupa Bileam bin Beor dari Petor di Aram, Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para arkeolog atau para sejarawan itu telah menemukan bahwa Bani Amon dan juga Moab adalah para penyembah berhala yang paling buruk. Mereka telah menemukan sejumlah besar patung kecil untuk menyembah Baal. Dan agama sesat ini tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Lalu bagaimana seseorang dapat mengenali agama yang sesat? Tuhan katakan, dari buahnya engkau mengenal mereka. Selanjutnya saudaraku, Ulangan 23 ayat 5-6 dikatakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Saudaraku, ini kedengarannya sangat kasar, namun ini merupakan peringatan terhadap upaya untuk mengadakan hubungan dengan agama-agama sesat. Agama sesat itu bercikal bakal dari si iblis. Dan iblis tentu saja tidak boleh memasuki jemaat Tuhan. Saudara, adalah mungkin bagi sebuah gereja yang bergedung indah, dengan menara yang begitu tinggi, dan juga di dalamnya ada organ yang sangat indah, tetapi justru menjadi markas besar iblis. Karena itulah kita harus sungguh berhati-hati terhadap agama yang sesat. Agama sesat tentu saja tidak memiliki tempat di dalam jemaat Tuhan. Selanjutnya, Ulangan 23 ayat 7 dikatakan, Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kembali dalam kitab Kejadian bahwa Edom adalah Esau. Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Kemudian Amon dan Moab itu harus dianggap keji. Tetapi mengapa Edom tidak termasuk? Karena seorang Edom adalah saudara mereka. Bagi orang percaya, Esau justru mewakili sifat yang lama, yaitu kedagingan. Kita tentu saja dapat mencampakkan kedagingan, menginjaknya, menghukumnya, atau mencincangnya, namun itu semua tetap tidak ada gunanya. Kita juga tidak boleh menyerah pada kedagingan. Sifat lama tidak boleh mengendalikan diri kita. Justru, saudaraku, kedagingan itu akan memberontak terhadap Allah, namun itu tetap saja merupakan bagian dari kita dan membencinya tetap tidak akan ada gunanya. Mereka tidak boleh menganggap keji orang Mesir. Mengapa? Dikatakan, sebab engkau pun dahulu orang asing di negerinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mesir dalam kitab suci itu melambangkan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 menyatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa ini tidaklah berarti bahwa kita tidak boleh menghargai keindahan alam atau rumah kita atau kesenangan lain yang merupakan bagian dari dunia yang ada di sekitar kita. Masalahnya ialah kita tetap tidak boleh jatuh cinta kepada hal-hal ini. Tentu saja kita tidak bisa mencampakkan itu semua atau menyingkirkan itu semua, namun kita tetap tidak boleh mencintainya. Anda dan saya adalah orang-orang asing, peziarah yang ada di dunia ini. Sama seperti anak-anak Israel, tidak pernah diperintahkan untuk menanam bunga di padang gurun, demikian juga kita tidak boleh bergabung dengan gerakan-gerakan yang berupaya untuk meluruskan dunia. Kita tetap harus menyiarkan firman Allah. Mengapa? Karena itulah pekerjaan kita. Selanjutnya, Ulangan 23 ayat 12-13 dikatakan, di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat hal yang lain lagi. Kita melihat bahwa Allah begitu tertarik dengan sanitasi atau kebersihan lingkungan. Itu artinya bahwa kemanapun orang Kristen pergi, pastilah ada perbaikan di dalam kondisi sanitasi. Kita banyak mendengar tentang polusi pada saat ini. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang sebenarnya mengotori alam semesta ini? Apakah Allah? Tentu saja bukan Allah yang melakukannya. Allah sebenarnya memberikan kepada kita sungai yang jernih, udara yang bersih, dan juga air yang bersih serta segar. Lalu siapa yang mengotori alam semesta ini? Saudara, manusia yang berdosalah yang mengotori bumi pada saat ini. Jika manusia mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan Allah, maka bumi ini sebenarnya akan menjadi sebuah tempat yang bersih dan juga sehat. Selanjutnya, Ulangan 23 ayat 14 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu, haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu tertarik pada kebersihan. Saya menggolongkan kebersihan sebagai bagian dari kesalehan. Dan Allah ingin kita memiliki tubuh yang bersih, lingkungan yang bersih, pikiran yang bersih, serta perilaku yang bersih. Kita harus menjadi umat yang kudus di dunia pada saat ini. Kitab ini sangat praktis, bukan? Selanjutnya, Ulangan 23 ayat 17-18 dikatakan demikian. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengatakan di dalamnya bahwa tidak boleh ada tukang sihir dan pemburit di antara umatnya. Allah berkata bahwa di bawah keadaan apapun, ia tidak akan mau menerima pendapatan dari praktek yang tidak halal atau dari tindakan amoral atau salah. Allah tidak menginginkan sedikit pun dari praktek tersebut. Kemudian Ulangan 23 ayat 19-20 dikatakan demikian. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Saudara, di sini sekali lagi Allah menekankan bahwa mereka harus mempedulikan saudara mereka. Dan jika mereka meminjamkannya uang, maka mereka tentu saja tidak boleh memberi riba kepada mereka. Selanjutnya, Ulangan 23 ayat 21 dan 22 dikatakan, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Saudara, nazar kepada Tuhan merupakan suatu tindakan sukarela. Tidak seorang pun diwajibkan bernazar. Akan tetapi, sekali seseorang melakukan nazar kepada Tuhan, maka nazar itu akan mengikat secara mutlak, sebagaimana disebutkan di sini. Kemudian, saudaraku, Ulangan 23 ayat 24-25, firman Tuhan menyatakan demikian. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para murid Tuhan Yesus melakukan hal ini. Waktu itu mereka lapar, maka mereka memetik butiran gandum dan memakannya, sementara mereka berjalan melewati sebuah kebun. Dan memang sebenarnya hal itu tidaklah dilarang. Allah mengatakan bahwa seorang petani menawarkan kebaikannya. Kini kita memasuki Ulangan pasal 24. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari Ulangan pasal 24 ini yang menyatakan demikian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa menikah kembali dimasukkan di dalam hukum ini? Itu semua karena Allah sebenarnya tidak setuju dengan berganti istri sebagaimana tersirat di sini. Ini nampaknya seperti bentuk perceraian yang mudah, bukan? Mengapa Allah mengizinkannya? Dan Yesus pernah ditanya dengan pertanyaan itu. Matius 19 ayat 7-9 dikatakan, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Satu-satunya dasar untuk bercerai, ialah ketidaksetiaan terhadap sumpah pernikahan. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa Musa diizinkan untuk membuat hukum ini justru karena kekerasan hati umat Israel ini. Ada banyak hal di mana Allah mengizinkannya. Tetapi Allah mengizinkannya karena kekerasan hati manusia. Dan hal ini tentu saja masih berlaku sampai sekarang di dalam banyak kasus perceraian. Selanjutnya, Ulangan 24 ayat 5 dikatakan, apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. Satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Anda lihat di sini, Allah ternyata melindungi rumah tangga bahkan sewaktu perang. Allah sangat menghargai kesakralan dari sumpah pernikahan. Selanjutnya, Ulangan 24 ayat 7 dikatakan, apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah sebenarnya sangat mengutuk perbudakan. Tidak ada yang patut dipertanyakan tentunya. Kemudian selanjutnya Ulangan 24 ayat 20-22 dikatakan, apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini. Saudaraku, Allah ternyata memelihara orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang kurang beruntung. Allah memiliki program penanggulangan kemiskinan yang baik, dan yang menarik ialah bahwa hal itu ternyata berhasil. Dan kita tentu saja akan melihat hal ini ketika kita sampai pada kitab Rut. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam mempelajari kebenaran firman-Mu ini. Berilah kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.